Det har skabt ramaskrig på Christiansborg, at den pakistanske leder af banden Loyal to Familia ikke blev udvist fra Danmark i går. Men skal politikerne overhovedet blande sig i afgørelser fra landets uafhængige domstole?
Storkonflikten rykker nærmere og kan ende med at kortslutte hele den drejebog, som statsminister Lars Løkke Rasmussen ellers nøje havde lagt for foråret.
Og så har Danmarks sørme fået sig en ny indkøbsskandale, for kommunerne har netop erhvervet sig et IT-system til at håndtere alle valg fremover. Det er det gjort fra et firma fra Venezuela, et firma, der er kommet under kritik for både valgsvindel og korruption.
Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lars Aslan Rasmussen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, blandt andet også medlem af Retsudvalget. I går faldt der den her opsigtsvækkende dom ved Østre Landsret, hvor Shuaib Khan, der er leder af LTF, altså ikke blev udvist. Det er noget, der har provokeret dig voldsomt. Hvad er det som politiker, der hisser dig sådan op?
Jamen, det er jo det hans tredje betingede udvisningsdom, kan man sige. Så det er klart, at jeg måske mere ramt af den andre, fordi jeg selv er født og opvokset på Nørrebro, hvor man jo kan se konsekvensen af hans venners haven. Og så hvis statsborgerskab skal give mening, så er det jo enormt frustrerende, at man kan både være, kan man sige, være pakistansk statsborger, og så lave de her ting, begå et drab, stå bag en af de værste bander, vi har set i nyere tid, og så alligevel få lov til at blive i Danmark.
Og den frustration, du giver udtryk for her, den fik også, skal jeg ellers lige love for, fuld udblæsning på din Facebook-side i går. Jeg har et print af det her. Prøv lige en gang at læse op, hvis du vil.
Ja, det
var. Prøv lige at læse hele opdateringen op, hvad det var, du skrev i går.
Mordersvinet Shuaib Khan, der er pakistansk statsborger og leder LTF, skråstreger latterlige taberfølelser, får alligevel lov til at blive i Danmark. Retten mener, hans families tilknytning til Danmark er større end til Pakistan. Det er til trods for, at hans far, Vardar Khan, har stillet op til borgmestervalget i Pakistan, og hans psykopatsøn er en af de værste, er den værste kriminelle slyngel her i landet. At han ikke fik et spark i røven, er jo ikke engang absurd teater, men absurd virkelighed og totalt ødelæggende for retsfølelsen og borgernes sikkerhed i vores land.
Nu skal vi ikke nødvendigvis kun tale om tonen, og det her er sikkert ikke værre, end hvad man ellers møder på Facebook. Men Lars Aslan, du er folkevalgt, du sidder i Folketinget. Altså undskyld mig, mordersvin, psykopatsøn, greb frustrationen, der er lige lovlig meget der i går.
Jeg var da ekstremt frustreret. Altså, det er da ikke nogen hemmelighed. Jeg synes heller ikke, jeg plejer at skrive på den måde. Men det mener han er. Altså, jeg synes, han er et dumt svin. Jeg synes, han er en psykopat. Og folk er jo meget velkommen til at bruge nogle andre ord om ham, eller bruge nogle ord om mig, eller et eller andet. Men når man har slået et andet menneske ihjel, når man er leder af en bande, der i den grad haver, især København, så synes jeg, man er et ualmindeligt dumt svin.
Men det er jo fair nok at kalde ham alle de her ting. Men du gør det jo på ryggen af, at det, der burde være en uafhængig domstol i Danmark, når frem til en afgørelse. Og det får dig så til at blive så vred, at du bruger de her ord. Vil du kunne forstå, hvis der er nogen, der tænker, der går du lige et skridt for langt?
Jamen, det kan jeg da godt. Man kan da altid diskutere, hvad man skal sige og ikke skal sige, og hvad for nogle ord, man skal bruge. Men det er meget sådan, synes jeg, kendetegnet for debatten, at folk fejrer lidt over mig, og der er faktisk ikke en af dem, som kritiserer mig, som selv nogensinde har skrevet noget om Shuaib Khan. Så det undrer mig bare, at det hisser folk mere op, hvad jeg skriver, i et vist segment, trods alt, end det gør, hvad han har begået af forbrydelser.
Men nu den her figur, Shuaib Khan, som jo altså ikke på den måde er en offentlig figur, han har en baggrund, som jeg synes er påfaldende, og derfor kunne jeg godt tænke mig bare lige at rulle det op. Han er søn af en tidligere folkevalgt, Vallaid Khan, som har taget en meget pus og løjerlig tur gennem det politiske landskab. Han har stillet op for alle mulige forskellige partier, men lad os måske lige se et billede her af, hvad Vallaid Khan også tidligere har lavet. For det var sådan tilbage i 2001, at Vallaid Khan faktisk var chauffør for ingen andre end Anders Fogh. Her ser vi et billede af Anders Fogh i valgkampen 2001, og bagved er det Vallaid Khan, som altså er far til Shuaib Khan. Et ret besynderligt forløb, og Shuaib Khan har faktisk også selv stolt fortalt, at han har været medlem af Venstre. Mm. Den her familie, altså, der altså har været involveret i Venstre, hvad tænker du om den familie, også faren, der altså har været borgmesterkandidat i Pakistan?
Ja, du faktisk også nævner i dine opdateringer.
Ja. Jo, men det er jo vildt. Jeg har faktisk også siddet 4 år på Københavns Rådhus sammen med hans far. Nu kan jeg ikke huske, hvilken parti han var medlem af på det tidspunkt, men et eller andet parti. Så vidt jeg husker, var det hans eget. Men det er da en helt vild historie. Og derfor undrer det mig også, at når Shuaib Khan ikke har nogen børn, og hans far samtidig vil køre dobbeltmandat og sidde på Københavns Rådhus, og så også være borgmester i Pakistan, at man ikke sammenlagt kan sige, at familiens tilknytning til Pakistan er større end til Danmark.
Men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, Lars Aslan, siger du, du kan ikke lide ham, fair nok, og du har brugt alle mulige ord om ham, men at det, du siger, at Østre Landsret i går afsagde en forkert dom?
Nej, de har jo, altså, de har jo, det er jo dem, der bestemmer. Men det der med, at man som politiker eller som menneske slet ikke må have en holdning til, hvad der bliver dømt, det synes jeg ikke, det skal være. Altså, vi havde også en dom, jeg synes, det var meget mærkeligt forleden, hvor en mor havde taget nogle billeder af en blotter, som havde blottet sig foran hendes datter, hvor hun så ender med at få nogle bøder. Det kan man jo godt have en holdning til. Det er jo ikke det samme som, at jeg på nogen måde kunne finde på at sige, at dommerne er idioter eller et eller andet.
Men Lars, altså, det der jo er en afgørende forskel mellem at sidde derhjemme og hisse op på nettet, og så det at være involveret i retssag, det er, at der er en bevisførelse, der er på en eller anden måde en sagsgang. Og jeg synes på en eller anden måde, for retfærdighedens skyld, at vi lige skulle prøve at høre, hvad der egentlig var præmissen for den her dom i går i Østre Landsret. Lad os lige prøve at få, hvad det er, dommerne egentlig skriver i deres præmis. Østre Landsret har den 5. marts 2018 afsagt dom i en straffesag mod en tidligere straffet 31-årig pakistansk statsborger med til bandetilknytning. Den pågældende har haft ophold i Danmark siden sin fødsel. Han er ugift og har ikke børn. Den pågældende blev dømt for et tilfælde af trussel om vold over for en polititjenestemand og for overtrædelse af udlændingeloven og blev ved landsrettens dom under henvisning til blandt andet truslens karakter straffet med fængsel i 60 dage. Byretten havde idømt en straf på fængsel i 3 måneder. Det blev samtidig bestemt, at der alene var grundlag for betinget udvisning af den pågældende, selvom det forhold, han nu var blevet dømt for, var begået i prøvetiden for en tidligere dom med betinget udvisning. Og det her altså, det er den sprogbrug, kan man sige, som dommen har. Men det, der er pointen her, det er jo, at man har haft et forløb, og man vurderer så, at der kun er grundlag for det her.
Og lad os lige prøve, det var så ligesom præmissen for den konklusion, som landsretten når frem til. Lad os lige prøve at så at få afgørelsen, altså konklusionen. Den kan vi måske få på skærmen nu. Den kan jeg lige prøve at læse op. Uanset alvoren, skriver dommerne i Østerlandsret, uanset alvoren af den nu pådømte og tidligere kriminalitet, finder landsretten efter en samlet helhedsvurdering, herunder T's meget begrænsede tilknytning til Pakistan, at udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke kan anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden. Da udvisning af T herefter med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tiltræder landsretten, at T alene er udvist betinget, jævnfør udlændingelovens paragraf 24 stykke B. Landsrettens dom er enstemmig. Lars Asland, når du hører det her, overbeviser det dig så om, at det er en rigtig dom?
Jamen det er jo, det er sådan det er. Altså derfor kan jeg jo godt have en mening om hvordan jeg kunne ønske det havde været. Og jeg har jo også noteret mig, at der har været eksperter, blandt andet også Dansk Institut for Menneskerettigheder, ude at sige, at det var faktisk måske muligt at udvise ham. Så jeg er jo ikke den eneste, der kan stille spørgsmålstegn ved det.
Men man kan sige, at du er i den særlige rolle som lovgiver, at du rent faktisk kan ændre lovene sådan, at Østre Landsret næste gang, de skal træffe eller afsige en lignende dom, så har et andet lovsæt at forholde sig til. Og det, som landsretten jo specifikt henviser til her, er Danmarks forhold til internationale konventioner. Mit spørgsmål til dig er så, er du parat til at fire på det, at vi er afhængige af internationale konventioner for at undgå den slags domme?
Jamen det er vi jo. Jeg tror, der er et ret bredt flertal i Folketinget, der rigtig gerne vil kigge på de her konventioner. Socialdemokratiet ønsker bare ikke at udtræde af dem alene. Men vi vil meget gerne kigge på det. Vi har samme problem i forhold til statsløsekonventionen, hvor der er folk, som hvor politiet anser dem som farlige, men vi er nødt til at give dem dansk statsborgerskab, fordi de for eksempel er palæstinenser, og vi ikke kan sende dem ud. Det er jo, altså, det er jo selvfølgelig et problem for os, når det er, at man bliver altså det ikke er os andre, der bliver beskyttet, men de kriminelle, og det er jo ikke det, der mener med.
Jeg skal bare forstå det. Mener du, at vi skal ud af konventionerne for at undgå den slags domme her?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, men jeg mener helt
klart, så kan dommen vel ikke være anderledes end den
her? Jo, fordi man kan jo kigge på det og ændre det. Det er jo mit ønske, og det er et stort flertal i Folketingets ønske, at det netop ikke skal beskytte sådan nogle typer, men tværtimod beskytte os andre.
Men Lars, altså, prøv lige at beskrive helt præcis, hvad det er, du godt kunne tænke dig at lade om. Det, dommerne skriver her, det er, at der skal være en proportionalitet, der skal være en sammenhæng, et forhold mellem, hvad det er, man har begået, og den straf, man får. Vurderer de altså, at den straf ville være uproportional, altså ude af skala, hvis man udviste den proportionalitet. Er det den, der ligesom skal ændres? Eller hvad? Prøv at beskrive mere præcis, hvad det er i forhold til sådan en dom her. Hvad det er for en ændring af konventionen, du egentlig godt kunne tænke dig?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man fik... Altså, for det første er det ikke noget, jeg kunne tænke mig, at Danmark gjorde alene. Altså, jeg mener, at man er nødt til at gøre det sammen, og jeg kunne på ingen måde tænke mig, at vi ved udtrådt, uanset hvor mange af de der type sager, vi har. Men det er klart, altså, jeg har det sådan, har man en tredje udvisningsdom, så kunne jeg godt tænke mig, at så røg man rent faktisk ud, hvis det var et sikkert land. Det er klart, der kan være nogle steder, hvor vi ikke kan sende folk ud til. Men det er, der mener jeg, at det er en absurd sag, og jeg er jo ikke den eneste, som også har stillet spørgsmål. Der er også folk, der har forstand på jura, som har problematiseret det her, og hvis vi kigger på andre udvisningsdomme, så har vi jo folk, der faktisk har gjort mindre end ham, som er røget ud.
Men som jeg har hørt dem, der har problematiseret, så problematiserer de ikke dommen, så problematiserer de det lovgrundlag, som dommen er afsagt på. Derfor spørger jeg dig lige igen. Du er medlem af retsudvalget, repræsenterende det største parti i Folketinget. Vil I tage et initiativ til at ændre lovgivningen sådan, at den her slags domme kan undgås?
Jamen meget gerne. Vi har jo også støttet regeringen. Altså regeringen har jo forhandlet med andre nationer, blandt andet i FN, og ikke noget særligt langt omkring det. Det vi bare har sagt, vi har ikke lyst til at træde ud alene. Og hvis du spørger mig, om Danmark skal træde ud i forhold til de her sager, så svaret helt klart nej.
Men siger du jo også, Lars Aslan, at sådan som situationen og tilstanden er nu, og formentlig mange år ud i fremtiden, så må dommene blive sådan her. Og så er det vel en gratis omgang at blive så vred, som du bliver der på Facebook.
Nej, jeg synes ikke det. Altså, jeg synes det er helt fint at være vred over et eller andet, uanset hvad. Altså, der kunne også have faldet en dom, der var anderledes. Det kunne der. Vi har set. Altså, mig bekendt var der to tyrkiske fætre, der også var født og opvokset i Danmark, der blev smidt ud, hvor de havde slået en italiensk turist ihjel. Og der synes jeg, han har gjort nogle vildere ting. Så det er selvfølgelig en afvejning.
Pas på, når jeg skulle du komme til at slutte
her. Det er selvfølgelig undskyld. Det gør ikke noget. Endda for mig selv. Altså, det er ikke. Altså, det er jo det er en afvejning af tingene, men jeg synes det er helt klart, at man kan blive frustreret. Det tror jeg også rigtig mange danskere er over det her.
Altså, det her sprogbrug, du ligger for dagen, altså med mordersvin og sopatsøn, og den der meget lidenskabelige ophidselse, men også den meget kontante tone, der er i konsekvensen af det, altså at lave reglerne om, så folk kan blive sparket ud. Mm. Det er jo noget, mange mennesker måske for nogle år siden ville sige, jamen det var noget Dansk Folkeparti stod for. Mm. Og når man kigger på den udvikling, der har været med et stort ghettoudspil fra regeringen, hvor Socialdemokratiets reaktion, Mette Frederiksens reaktion, var lidt at sige for lidt, for sent. Det var næsten et slapper udspil. Mm. Og hvor man kan se, at Socialdemokratiet, dit parti og den Folkeparti virker til at ligesom overhale regeringen højere om. Mm. Hvor er egentlig forskellen i dag mellem det, du står her og siger med den ophidselse, og det Dansk Folkeparti repræsenterer?
Jeg synes, der er stor forskel. Altså, jeg er faktisk ligeglad med hans etniske baggrund. Jeg er ligeglad med, jeg bruger heller aldrig hans religiøse baggrund. Det synes jeg er en stor forskel på os og Dansk Folkeparti. Og jeg synes generelt, når vi snakker om ghettoproblemer og parallelsamfund, så handler det også om kinesere, og ikke kun om folk fra Mellemøsten. Så jeg synes, der er en forskel. Men det er klart, der er sket meget. Jeg har også ændret min holdning til nogle ting. Jeg havde også troet, altså da jeg var barn på Nørrebro, troede, at folk på et tidspunkt blev ligesom os. Jeg kan bare se, at der er rigtig mange, som er yngre end mig, som ikke vil det her samfund, og det har der også. Jeg selv sønner en indvandrer, det er noget, der er kommet bag på mig. Altså, jeg tror da helt klart, at når de kommende generationer kom, så ville det ændre sig. Når jeg så kan se, at der er større deltagelse, flere der støtter Erdogan procentmæssigt af dem, der bor i Danmark ind i Tyrkiet, ja, så bekymrer det mig da meget.
Hvis vi nu kigger konkret på det ghettoudspil, der er kommet, hvor der både er nogle ting, der måske lidt er slag i luften, fordi det er noget, man har prøvet 4-5-6 gange før, uden det skete noget. Men der er også nogle mere sådan drakoniske tiltag nu. I forhold til det område, som du selv kender, Nørrebro, hvor blandt andet Mjølnerparken, hvor ghettoplanen blev præsenteret, tror du, at det er noget, der nu for 5/6 gang rent faktisk vil gøre en forskel i hverdagen?
Altså, jeg synes, det der er vigtigt, det er, at der er mere konsensus i Folketinget om, at der er nogle reelle problemer. Jeg synes, man skal have meget ud til alternativet for ligesom at sige, at der slet ikke er noget. Det, hvor jeg synes, der er et problem, det er det der med at kigge på skoleområdet. Altså, jeg forstår stadigvæk ikke, at regeringen bevilger flere penge til privatskolerne, inklusive de muslimske friskoler, som ikke tager noget ansvar overhovedet. Jeg så gerne, at man gik i skole sammen. Så det har vi jo helt klart en kant til regeringen, også til Dansk Folkeparti. Og det er noget af det, jeg synes, man skal kigge på. Altså, man kan ikke kigge på bolig alene, man er også nødt til at kigge på vores fælles skole.
Og så måske lige her afrunde, kunne jeg også tænke mig at spørge dig om, at en del af regeringens udspil går jo på, at pengene til de her tiltag i de forskellige ghettoer skal hentes fra de penge, som lejere i andre almennyttige boliger indbetaler. Hvad synes dit parti om det?
Jamen det er der også et problem, og der er også en masse mennesker, vi skal snakke om, hvor skal de bo hen, og har det en slagside i forhold til udkantsdanmark, hvis man ikke kan bo i København, og man så skal, altså får man så eksporteret nogle problemer andre steder hen. Men det ender ikke ved, at det er vigtigt at kigge på det, og jeg kunne godt stå og kritisere, hvorfor du ikke gjorde noget før, Lars Løkke. Det er bare flere regeringer, der ikke har fået bugt med de her ghettoer, og derfor så tror jeg bare, det er vigtigt, at Socialdemokratiet, andre partier i oppositionen siger, hvad det er, man godt kan lide, og hvad man ikke kan lide, men trods alt anerkender, at der er et problem.
Lars Aslan Rasmussen, da Helle Thorning-Schmidt stoppede i dansk politik, så overtog du hendes kreds, så du er altså Helle Thornings aftager. Du skal have tusind tak, fordi du kom herind i Borgen Lindegn.
Så tak.
Ja, og der er altså en stor konflikt, som nu for alvor begynder at true. De kommunale fagforbund har i dag givet strejkevarsler på en lang, lang række områder. Så nu har vi altså både de statslige ansatte, som har varslet strækker, de kommunale og de regionale, og det ser ud til at kunne blive en meget, meget omfattende strække, eller lockout, om man vil, fordi det, der er modsvaret for de offentlige arbejdsgiver, det er måske at lægge hele den offentlige sektor ned.
Og lad os lige prøve at komme tilbage til lige om lidt, hvad det er for nogle områder, der er udtaget. Men jeg synes måske, at først vi skal prøve at kigge på en analyse, som vores udmærkede kollega Helle Ip skrev i Børsen i dag. Det kan vi få den op på skærmen. Der var den. Helips tese er, at det, at der kommer måske denne her ganske store, dramatiske konflikt, kan blive en kæp i hjulet på det, som er Lars Løkkes køreplan for de kommende måneder. Og Lars, hvad er det, den køreplan består i?
Jamen, den rolle, altså Sofie Løde, der har stået i spidsen for de her forhandlinger, hun har sådan en lidt mystisk titel som minister for offentlig innovation. Og en af de ting, som hun rent faktisk skulle være med til at opfinde, det var en anden form for ny sammenhæng i den offentlige sektor, hvor man ville forsøge ligesom at effektivisere og udnytte ting bedre. Og det var der tilrettelagt et forløb, hvor i virkeligheden de offentlige ansatte skulle inddrages til at få, som Løkke siger, at få den offentlige sektor til at flyve lidt længere på
liter. For flyvehøjde.
Og for flyvehøjde.
Lars Løkke at sige.
Men man kan sige, altså, der må man jo nok konstatere, at med den vrede, man allerede nu kan se blandt offentlige ansatte, der er hele forestillingen om, at der kommer ro på i foråret, og to, at man skulle kunne inddrage de offentlige ansatte i en ny måde at organisere den offentlige sektor på, de er faktisk allerede døde.
Jeg vil så sige, altså jeg holder jo meget Helle Eber også af hendes analyse, men jeg synes dog, der er den svaghed i den, at den her plan, som du skitserede her, hvad var det? Nu har jeg glemt imellem, som den hed.
Ja, sammenhængsreform.
Jamen, det siger jo alt, ikke? Altså, bare forestillingen om, at nogen skulle kunne tro, at Lars Løkke skulle gå ud og kapre stemmer på en sammenhængsreform, forekommer mig lidt vidt løftig. Altså, det er så meget Lars Løkke. Jeg er ikke i tvivl om, der er folk i kredsen omkring Lars Løkke og Lars Løkke selv, som hæfter meget tillid til, at det her kan være noget, der bringer dem videre. Men oprigtigt talt, jeg tror ikke på, at sådan en plan kan være noget, der flytter ret meget. Så den vej rundt er det ikke noget, der kommer til at betyde noget.
Noget, der i hvert fald i første omgang er et drilsk benspænd, det er, at de statslige ansatte i Djøf, vi hører ofte om djøfisering, men de skal nu faktisk også i strække. Og det er sådan, at Djøf, altså Dansk Jurist- og Økonomforbund, har udtaget nogle interessante faggrupper til at skulle gå i strække. Det er blandt andet de 140 medarbejdere inde i Finansministeriet. Så budgetbiserne eller regnedrenge, at de skal på barrikaderne. På samme måde er det også med Justitsministeriets lovkontor. Så man kan sige, at hele den proces, der er i Folketinget med både at regne altså økonomisk, men også at lave lov, det vil blive kortsluttet.
Ja, det er i hvert fald, det er næppe noget tilfælde, at de folk er udtaget. Men må
det er meget godt ting.
Men må det ikke, at trods alt, der er nogen, der sidder derhjemme med en eller anden computer og laver et eller andet, nogle Excel-ark, det kunne jeg godt forestille mig. Så skal vi jo ikke glemme, at det, der kommer til at fylde, hvis der kommer en stor konflikt, det er jo især, at daginstitutioner i udvalgte kommuner lukker, at skoler gør det, at fritidsordninger og den slags. Det bliver jo noget, som danskerne helt sikkert kommer til at mærke.
Og det er jo også en gentagelse, man oplevede med lockouten af lærerne i 2013, hvad det betyder, at lærerne og skolebørnene ikke kan komme i skole, men jo også har man haft tidligere offentlige arbejdsnedlæggelser. Når jeg lige nævner det her med budgetbiserne i Finansministeriet, så skyldes det, at Djøf faktisk ikke har været i strække siden 1969. Så det er altså et meget nyt fænomen, at hele statsadministrationen også klapper sammen.
Officielt i hvert fald lukker ned. Jeg skulle undre mig, hvis de ikke sad og regnede lidt alligevel. Altså, i et mere kuriøse ende, eller hvad man nu skal kalde det, så er Københavns Byret også udset til at være de steder, der skal strejke. Og som bekendt er det jo sådan, at der i denne her uge, indledes retssagen mod Peter Madsen, også kendt som Raketmast i den der meget alvorlige sag der. Og hvis der kommer konflikt, der berører Københavns Byret, jamen så bliver den her retssag, altså, den går selvfølgelig ikke i sig selv igen, men den vil blive forlænget ganske meget. Ja, Lars, så skal vi snakke lidt om det her lidt særpræget indkøb, som danske kommuner har foretaget fra en virksomhed i af alle steder, Venezuela.
Ja, man kan også spørge, hvad Danmark har til fælles med lande som Uganda og Oman. Det er to lande, der scorer allerlavest i verden, når det gælder retssikkerhed og borgerrettigheder. Umiddelbart har Danmark måske ikke så meget til fælles med Uganda og Oman. Og så dog, fordi fra årsskiftet, ja, der får Danmark, Uganda og Oman, den samme leverandør af digitale valgsystemer. Det er sådan, at i virkeligheden af sparehensyn har kommunernes landsforening valgt et venezuelansk IT-firma, som har rødder tilbage hos den tidligere diktator Hugo Chavez, til fremover at skulle styre det digitale valgsystem her i Danmark. Firmaet Smartmatic, der er under anklage for korruption og valgsvindel i blandt andet Filippinerne, skal fremover stå for den digitale administration af både folketingsvalg og kommunalvalg her i Danmark. Det lyder, synes jeg, umiddelbart ret gak-gak i sig selv. Men hvad værre er, politikerne på Christiansborg føler sig ført bag lyset, fordi Kommunernes Landsforening først havde fortalt, at det skulle være et britisk firma, som skulle håndtere noget af det, der for mig at se er det mest vitale i vores folkestyre, netop stemmeomtællingen. Men Smartmatic stammer altså fra det lukkede og ekstremt udemokratiske land Venezuela. Og efter at statens produktion af børnevacciner er blevet solgt til et saudiarabisk firma, sågar med forbindelser til islamister, ja, så begynder man efterhånden at måtte spørge sig selv, aner politikerne overhovedet, hvad det er, de har med at gøre? De her grundlæggende dele af det danske samfund, børnevacciner, stemmer, interesserer de sig overhovedet for de djævelske detaljer? Tilliden til valgsystemet i en tid, hvor Venezuelas venner i Rusland forsøger at hacke valg, er desværre på spil. Og her i Danmark, ja, der synes naiviteten at herske.
Ja, man kan jo spørge, Lars, om det ikke er den gode gamle historie, der går igen hver eneste gang Danmark skal foretage sådan større investeringer i, altså, jeg ved ikke, det kan godt være, det er pære bananer, men jeg tænker IC4, når jeg hører sådan noget som det her. Nå, vi skal til at runde af for i aften. Lad os lige kigge lidt på noget, som politiske nørder kender som en vægtet meningsmåling. Det er nemlig sådan, at indimellem foretager meningsmålinger som bekendt forskellige målinger, og så laver en professor over i Aarhus, Søren Risbjerg Thomsen, i det, han kalder et vægtet gennemsnit. Og her ser vi altså udviklingen for statsministerpartiet Venstre, udviklingen hen over det seneste år. Og som man kan se på kurven her, så står Venstre, Lars Løkke Rasmussens parti, i all-time high.
Ja, jo ikke all-time.
I det sidste år.
Ja, ja, men altså det er så heller ikke all-time.
Nej, det kan man sige. Men i hvert fald så højt som nogensinde i det sidste år. Ja. Og det synes jeg bare er interessant, fordi nu har vi snakket total nedsmeltning i den borgerlige lejr. Vi har talt kvotekonger. Vi har talt topskat, der ikke bliver til noget. Man kan roligt sige, at regeringen, og især Venstre, har haft et meget, meget skidt år sådan i forhold til kritiske sager. Man er måske ikke kommet igennem, eller man er ikke kommet igennem ret meget af det, man gerne vil igennem med. Men noget kunne tyde på, at vælgerne er temmelig upåvirket af det. Det er i hvert fald det, som grafen der viser. Så hører det selvfølgelig også med til historien. Ret skal være ret, at ser man sådan på det ordnet røde blå billede, så står Mette Frederiksen stadigvæk til at blive statsminister. Men altså isoleret set for Venstre, der er det slet ikke så skidt endda.
Nej, jeg vil sige, for mig giver det i hvert fald tre tanker. Det første, det er, at det faktisk netop lidt snigende ser ud til at gå bedre for Venstre. Det andet, det er, at det faktisk er den her type opgørelser, som man skal hæfte lid til. Vi har set masser af skandaler, blandt andet i Storbritannien, hvor sådan nogle meningsmålinger viser fuldstændig øst og vest. Så de her, hvor man lægger målingerne sammen og vejer dem igennem, de er mere troværdige. Og endelig for det tredje, hvis den her udvikling fortsætter, hvis det er sådan, så Venstre begynder at stå stærkere i løbet af foråret, på trods af nogle af de problemer, der er, så kommer der valg.
Ja, altså det, han så bare lige skal have med, Løkke, det er, at det også kommer til at gå de andre partier i blå blok godt. Der er vi ikke helt endnu, men det er så næste projekt. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Borgen Late Night. Vi er tilbage på torsdag med endnu en omgang af politisk analyse. Tak for aftenen.